Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представим програмата днес, която започва с коментар върху философските корени на съвременния атеизъм.
А след това ще продължим с доказателствата за съществуването на Бога.
С вас ще бъдем Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надежда. Уважаеми слушатели, преди да преминем към същината на темата на първия блок за днешната радиопрограма, искаме се да ви представя мисли на двама велики мъже. Паскал. Всички, които търсят Бога извън Исус Христос, изпадат или в атеизъм, или в деизъм, от който християнската религия се утвърждава почти еднакво. И Ален, ето какво казва, има неща, които трябва да се приемат без да се разбират. В този смисъл не може да мине без религия. Идеята за атеизма съвсем не от вчера. Можем да я срещнем във всички епохи. Мъдреците, например Сократ, се отнасяли с подозрение към атеизма, изразявайки своето негодование пред недодяланите образи, с които хората претендирали, че представят божеството. В очите на римляните, поклонници на множество богове, покровителстващи различните градове, юдеите монотеисти изглеждали атеисти. Докато отказвали да кадят на идолите на Юпитер, както и на Венера, първите християни чували тълпата да хвърля срещу тях присъдата. На смърт атеистите, на смърт безбожниците. Атеизмът няма винаги едно и също лице. Той варира според народите и епохите. Пуснал корените си в историята и философията, неговите контури отначало смътни стават все по-ясни, и по-определение, докато приеме днешната си форма, когато абсолютно отрича съществуването на Бога. Нека да чуем някои неща за Хегел. Какво казва той?
За да се разбере радикалният атеизъм на съвременния рационализъм, трябва да се цитира Хегел. Георг Вилхелм Хегел, роден 1770 и починал 1831 година, теолог ли е или рационалист? Един зазидан в палат от идея Аристотел на съвременната мисъл. Че немският философ доказва недоверието си към фидеизма, това е философска концепция, приемаща, че единственото средство, чрез което се стига до познание на истината, е вярата, и осъжда разума като неспособен да следва истината. Така че Хегел доказва недоверието си към тази философска концепция, към мистицизма и всяка религия, основана на чувства, това наистина е вън от всяко съмнение. Но невъзможно е тези неща да направят един човек атеист, дори Бог да би си останал за него вечно непознат. Именно върху противопоставянето на Бога на юдео-християнската религия той поставя метафизични основи на съвременния атеизъм. Хегел представя смъртта на Бога почти век преди Ницше. Каква идея предлага Хегел за Бога? Трудно е да се даде точен отговор. За Хегел Бог се губи в своето творение, умира за самия себе си, за да живее чрез света, който е създал. Подобно на Спиноза, Хегел се докосва до една форма на пантеизъм, която не е чужда на произхода на съвременния атеизъм. Някога, отбелязва той, обвиняваха атеистичната философия, че приписвала на Бога твърде много ограниченост. Днес обвиняват пантеизма, че ролята, която му отдава, е твърде голяма. Пантеизмът на Хегел е твърде мъгляв и неясен, труден за обхващане. Без съмнение, прибягвайки до религията, той искал да избегне опасността, която би представлявал един триумфиращ рационализъм. Опитал се да свърже религията с философията и Бог с разума. Искал е да се предпази от двете крайности на рационализма в своята епоха и от деизма, който съпоставя Бога и света като две независими реалности, както и от пантеизма. Резултатът от този дуализъм е такова размиване на представата за Бога, че човек я свежда до празна и непознаваема идентичност. По отношение на пантеизма, позицията на Хегел е още по-сложна, защото това понятие може да има двояк смисъл – народностен пантеизъм и философски пантеизъм. Според народностния пантеизъм, ограничените смъртните същества някога ще се слеят с Бога. Що се отнася до философския пантеизъм, той се състои не в обожествяването, но в отрицанието на ограниченото и земното. Божеството е представено като иманентно, т.е. вътрешно присъщо на различните обекти. Няма нищо истинско съществуващо, освен единственото – Бог, свят. Това е и пантеизмът на Спиноза. Хегел винаги се е предпазвал от това да бъде пантеист, защото схваща Бога като личност, различна от света, който той е сътворил по собствена воля, влагайки разум. Но без да иска, подготвя почвата, върху която процъфтява така нареченото ляво учение. Хегел щеше да породи Фойербах и Маркс.
Преминаваме с позицията на Кант. Без сам да бъде атеист, Емануел Кант, живял в периода 1724-1804 година, упражнява силно влияние върху мисленето на хуманистите атеисти. Трудовете му «Критика на чистия разум» и «Критика на практическия разум» остават монументални паметници за философията след него, зад които рационалистите се крият, оправдавайки своята позиция. От Кант насам, казват те, задачата е вече много лесна. Философът от Кёнигсберг посочи границите на човешкото познание. Нашият разум не може да установи съществуването на Бога по абсолютен и изведен от опита начин, започвайки от сетивния свят. Произходът на света и на живота, съществуването или несъществуването на Бога, са въпрос на вяра, на избор, независимо дали човек е атеист или вярващ. Това са проблеми, които не могат да бъдат третирани по рационален начин. Съблазнени, рационалистите аплодираха и не се забавиха да си присвоят философията на Кант, като започнаха да се позовават на нея. От тогава я ползват, щом някой монотеист се опита да доказва съществуването на Бога чрез разума. В името на същата философия те се опитват да разрешат проблема за съществуването на Бога, този път обаче в полза на атеизма, забравяйки заключенията от критика на чистия разум. По-непоследователен от това човек не може и да бъде. Така в присъствието на религиозния фидеизъм се разви атеистичния фидеизъм, който от философска гледна точка не е ни най-малко по-добър. И ето, тази палячовщина в философията продължава да съществува и до ден днешен. Пред вярващите философи Кант отстъпва, че е абсолютно необходимо човек да бъде проникнат от съществуването на Бога, но не е необходимо да го демонстрира. Вярата в Бога и в някакъв друг живот е толкова дълбоко свързана с нашето морално чувство, че не можем да се изложим на риска да я загубим, страхувайки се да не бъдем ограбени от липсата й. Така е свидетелството на самия Кант в края на неговата критика на чистия разум. Фактът, че съществуването на Бога не може да се докаже по пътя на разума, на сетивния научен опит, не прави от Кант обаче атеист. Напротив, както ако някой изпразни левия си джоб, за да напълни по-добре десния, Кант пише своята критика на практическия разум, за да заключи, че нещо, което не може да се продемонстрира, не е поради това по-малка истина. Твърде радикална в областта на чистия разум, немската философска критика изглежда в очите на чуждестранните рационалисти консервативна поради факта, че се придържа към вярата. Тук трябва да се признае положителният характер на мисленето на Кант и отказът му да се довери на чистия разум. Ако чистият разум не може да достигне Бога, тогава на какво да се опрем, за да намерим пътя към Него? От Аристотел насам, минавайки през Тома Аквински, вярващите са основавали своите аргументи върху промяната и движението. За да се постави в движение цялата Вселена, е необходима първопричина, която да бъде чист акт, т.е. неограничен от нищо, т.е. Бог. Бог съществува чрез самия себе си. Той не приема съществуването си от другаде. Кант възразява: ако Бог е причината за съществуването на Вселената, коя е причината за съществуването на Бога? Декарт отговаря на този въпрос, но погрешно. Бог е причината за самия себе си. Тома Аквински вече бе отбелязал това противоречие. Как едно същество може да бъде причина за самото себе си? Как ще си даде съществуване и живот, които още няма? Възражението е уместно. Вярващият отговаря: Бог е същество без първопричина. Неговата същност е да съществува. Той е вечен. За рационалистите този отговор е начин за бягство от смущаващ проблем. Бихме желали да чуем обяснение за Бога, което да е нещо повече от словесен пирует, казват те. Като че ли Бог е обясним? Съзнавал ли е в такъв случай атеистът, че е хвърлил бумеранг, който ще се върне към него с пълна сила? Тогава как е дошла в съществуване материята, след като няма Бог? Отговор му можете да прочетете във всяка рационалистична книга. Материята е вечна, тя няма начало, нито край. Прекрасен урок върху изкуството да се правят пируети. Както с Бога, така и без него човек винаги прибягва до идеята за вечността. Според атеизма, да се прибягва до Бога при разрешаването на въпроса за произхода, това е средство за избягване на труден проблем, като бъде заместен с друг, още по-неясен. Материята, обясняват атеистите, се видоизменя, но няма нито начало, нито край. В нея има живи сили, които нашите сетива не могат да уловят. И най-малката частица материя носи мощен енергиен заряд. Вселената е ансамбъл от сили, превишаващи всяко въображение, които се разгъват и комбинират под различни форми, без да се изтощават никога. Затова е безполезно да се прибягва до идеята за интервенция на трансцендентна личност, за да се обяснява произходът на живота и света. Всичко това, казано набързо и без никакви доказателства, кара човека да не се колеба и да потвърди, че спомената хипотеза е рационална и научна. След като не може да обясни произхода на материята, за атеизма очевидно е по-просто да реши, че тя винаги е съществувала.
Лудвиг Фойербах влиза директно в атеизма чрез ново оръжие. Психологията, това става през 19 век. В предговора към същност на християнството той обяснява как сваща теологията като психическа или физическа патология. Фройд ще го последва. Цялата му критика на религията е от психологически и социологически порядък. Религията е мечтата на духа, казва той. Бог произхожда от усещането на една липса. Когато човек констатира тази липса, когато тя стане убеждение, осъзнато или неосъзнато, това е Бог. Отива и по-нататък, прибавяйки следните удивителни думи, които оставят християнина смаян, особено за това, че излизат от устата на такъв велик дух. Егоизмът е Богът, който не оставя да загинат неговите служители. Всъщността си той е монотеистичен, защото няма друго за цел, освен едно единствено – личното аз. Егоизмът обединява и концентрира човека върху самия него, дава му солидни и твърди принципи на живот. Политеизмът е основата на науката и изкуството. Гърците гледали към обширния свят, за да разширят своето полезрение, юдеите и днес още обръщат лицата си към Ерусалим. Следва намек за мъдростта и учеността на Соломон. Соломон е служил на Йова с цялото си сърце, но той събрал и много жени и чуждите им богове. Значи имал политеистично чувство и вкус, повтарям го. Политеистичното чувство е основата на науката и изкуството. Фойербах очевидно забравя за шедьоврите на християнския свят и за мощното развитие на науката и техниката, което вече се е наблюдавало в неговата епоха в монотеистичния западен свят. Забравя освен това, че най-големите философи на древна Елада са имали склонност към монотеизма, без да го постигнат. Странно мислене за един атеист да възвиши политеизма, за да обесцени монотеизма. Нито историята на християнството, нито теологията са го интересували. Изучавал е богословие в Хайделберг, но вниманието му е било бързо привлечено от хегелианската философия. Сам той представя етапите на своята интелектуална еволюция така. Бог бе моята първа мисъл, разумът втората, а третата ми и последната бе човекът. Свиреп противник на историческото християнство, той претендира, че разкрива пред човечеството истинската религия, която ще освободи човека. Той пренася битката върху фронта на психологията, върху субективното религиозно преживяване. Ако човекът си върне атрибутите, които е дарил на митичния бог, тогава самия той ще стане божество. Човекът се е самоуграбил, за да възвеличи бога, пише той. И религията не е друго, освен етап от човешката еволюция. Нейната роля е да ни разкрие нашата същност. Осъзнавайки себе си, ние намираме своето истинско място, оставаме господари на себе си. За да вземем отново владението на света в свои ръце, трябва да отстраним религията, която ни затваря вътре в пътя. Не трябва да се учудваме, когато намерим в съвременния атеизъм същите думи, изречени от изкусителя на първата човешка двойка. Ще бъдете като богове. Това са думи на Сатана и са записани в Битие 3 глава 5 стих. И цитата, който ни напомни за този текст, не представлява случайно съвпадение. Фойербах отправя критики към еврейската идея за сътворението. Схващането за сътворението, отбелязва той, произхожда от юдаизма, от който е произлязал и монотеизмът. Бог не е друго, освен идеалът на един народ. Но единственият обект на религията, това е човекът. Същината на човека, това е разума, мъдростта, справедливостта, любовта. Монотеизмът отстранява човека, като прехвърля своите атрибути на едно върховно същество, което нарича Бог. Бог е проекция на човека. Отстранете Бога и човекът ще намери отново своето истинско място в природата, твърди Фойербах. Природата в най-универсалния смисъл на думата е въплъщението на реалността. Връщането към нея е единственият източник на спасение. Без да третира въпроса за вярата, освен само в психологически план, Фойербах пренебрегва основните проблеми, налагащи се на всеки мислещ по последователен начин човек. Въпросите за съществуването на света и за неговия происход той изоставя като индиферентни. Лесно е вярата да се третира като мечта, като психопатология. Човек обаче не може да анализира и психологически да интерпретира природата. Вселената е материална. Нейното присъствие ни се налага. Не мечтаем, когато питаме: «Кажи ми, откъде идвам?» Въпросът за нашия происход не се отнася към психопатологията. Приносът на Фойербах за формирането на марксизма е внушителен. Той действително е най-значителният представител на хегелианската критика преди Маркс, както пише Ханс Кюнг.
Нещо сега да кажем за дълбоките корени на атеизма. В корена на метафизичния атеизъм, наречен хуманистичен, живее свръхмощно течение за независимост на човека, воля за тотална автономия, за абсолютна свобода. Човекът трябва да си възвърне мястото, което му принадлежи по право, т.е. мястото на Бога. Но за това трябва да изгони Бога. Откъде едва нуждата от Бог? От страданията, от окаянството ни, обясняват Фойербах, Маркс, Ницше. Вярата в Бога е продукт на човешката бедност и страдание. Лишеният от щастие, човек си дава илюзорна утеха. Бог става неговият доставчик на вечно щастие, според тях. Така хуманистичният атеизъм се представя като освободител, избавящ човека от една измама. Руският анархист Бакунин казва: ако има Бог, човекът е роб, но е свободен, ако Бог не съществува. Доказателството в кавички е прозрачно. Удоволствието, желанието, волята решават, даже диктуват на разума това, което той трябва да бъде или да не бъде. Всички теологии, убиващи в кавички Бога, ни връщат отново в критиките и възраженията на Маркс. Нека пък сега да видим този мислител какво казва.
Карл Маркс е роден 1818 година и умира 1883. С него атеистичният хуманизъм загрубява, става политически агресивен, възприема нов образ и, за да изглежда по-достоверен, започва да се нарича научен. Ще ви предложим някои изявления на Карл Маркс, с които ще се ограничим тук, но те добре резюмират новата ориентация, която марксизмът дава на споменатия вид атеизъм. Ето и цитатите. Основата на религиозната критика е следната. Човекът е създал религията, а не религията човек. Религията е въздишката на потиснатото човечество. Душата на един свят без сърце. Религията е опиум за народа. Отстраняването й като илюзорно човешко щастие е необходимост, която ще направи възможно неговото реално щастие. И още един цитат. Философите само интерпретират света по различни начини, докато той се нуждае от преобразяване. Но как да се преобрази светът? Маркс отговаря: чрез социална и икономическа революция, която ще донесе на човечеството така желания рай. Рай, откъдето Бог е изключен. Той е за човека, който ще изкове сам своето щастие чрез науката и техниката и чрез едно истинско братство между всички хора. Когато ще притежават здраве, любов и мир, човеците няма да мислят за Бога.
Преминаваме към мислителя Ницше. Фридрих Вилхем Ницше, 1844-1900 година, е един от видните апостоли на атеизма. Неговият атеизъм е нещо повече от потвърждение за отрицанието на Бога. Той внушава отвращение към християнството. Думата не е достатъчно силна. По-скоро омраза от най-висока степен. Неприлично е днес да бъдеш християнин, пише той в Антихристът. Защо неприлично? Защото съвременната епоха не е епоха на невежеството. Разбираемо е било досега човек да е бил болен, в кавички, от християнство, но не е днес, според него. Ето от тук започва моето отвращение, казва той, имайки предвид не само свещениците и теолозите, но също и атеистите на либералната буржуазия, които не споделят неговите възгледи и изповядват известен вид религиозен атеизъм. Двусмислен и плах. Смъртта на Бога ще има за последица примахването на всички негови следи, т.е. на всички морални и метафизични ценности, на които той е бил гарант. Ницше обявява достатъчно мощно освобождаването на човека от Бога, днес вече способен да струши веригите на религията. Неговият атеизъм е концентриран в прочутите думи «Бог е мъртъв». Тази фраза е станала лозунг, лаконична и воинствена формула, притежаваща сила да внушава. Днес все повече и повече хора мислят чрез лозунги, вместо чрез разсъждения. «Бог е мъртъв». Фраза по-скоро комична, защото ако Бог съществува, той не може да умре, а ако не съществува, още повече. В Антихристът Ницше сравнява християнството с лудница, а в Силата на волята го таксува като невротична религия, като болест на живота и признак за слабост. Религия – досадна, болестна и кастрираща. Молитвата на божността и въздържанието на Ницше – са признаци на слабост и малодушие. Едно ново човечество, съставено от свръхчовеци, трябва да се издигне, да доминира над света, установявайки своето господство по необходимост чрез насилие. Скъпи приятели, именно раждането на свръхчовека ще причини смъртта в кавички на Бога. Кой ще е знакът, че Бог наистина е мъртъв? Това ще бъде, когато човекът вече ще е престанал да говори за него. Умрелите бързо се забравят. Гибсън обаче уверено отбелязва. Ако нямаше Бог, такъв голям писател като Ницше не би се оплаквал, че трябва да го доказва като опасно насилие над разума.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, след представената ви информация за философските корени на съвременния атеизъм, нека да насочим вашето внимание към доказателствата за съществуването на Бога. Бог не може да бъде разбран, защото не може да бъде сравнен с нищо, казва Бюфон. Много трябва да внимаваме, когато говорим за доказателства за съществуването на Бога. Не случайно тази дума бихме употребили в кавички. Нямаме предвид наивните опити да се доказва Божието съществуване, както човек се уверява в точността на едно изчисление чрез математически операции. Ако Бог съществува, възможно ли е това да се докаже по рационален, неоспорим, разбираем, очевиден за всички начин? Отговорът е – не. Нужна е вяра, за да го приемем. Но под вяра съвсем не подразбираме сляпо убеждение. Съществуват отлични, солидни основания за вярване. Именно в това ще се убедим сега. Самата Библия не се опитва да доказва съществуването на Бога. Задоволява се с констатацията: в началото Бог създаде небето и земята. Това е първият стих на Библията в първата книга, първата глава – Битие. Намираше ли апостол Павел смисъл да доказва Бога на гръцките скептици? Човек си поставя този въпрос, когато чете следния пасаж. Това, което е възможно да се знае за Бога на тях, е известно, защото Бог им го изяви, понеже от създанието на това, което е видимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията. Римляни 1 глава 19 и 20 стихове. Следователно не е необходимо човек да бъде християнин, за да разбира, че Бог съществува. Езичниците имат всички основания да са убедени в съществуването на едно върховно, трансцендентално същество, чрез анализ, чрез наблюдение на света, дори и без да познават Божието откровение. Сътворението на универса е първата изява на Бога, първият път за достъп до Него. Ние ще се върнем към космологичното доказателство по-късно. Правейки обаче Бог обект на своите ревностни изследвания, най-великите духове на човечеството, като Платон и Аристотел, са се мъчили да установят доказателствата на Неговото съществуване. След толкова векове, те са загубили много от своята убеждаваща сила, но не и онова мълчаливо и тайнствено обаяние, което винаги са упражнявали върху мислещия човек. Църковните отци, особено Августин, вливат схващанията на Платон с юдейското боговдъхновение. Платон достига в Софист и в Тимей до идеята за един Бог, уникален, вечен, непроменим, ръководещ провидението, но не и всемогъщ, в смисъл, че не е сътворил материята, а само я е организирал. Вдъхновявани от Библията, християнските теолози виждат в Бога всемогъщия творец, безкраен и съвършен. Блаженният Августин придава голяма важност на интуицията, на просветлението, за да може Бог да бъде разбран. Тома Аквински, като по-рационален, разграничава областта на вярата от областта на разума, излага доказателствата за съществуването на Бога във вид на система, основана на природата и на разума. Неговите доказателства по-късно ще бъдат преразгледани в по-модерните общества от Декарт, Спиноза, Лайбниц, Волф, Кант, Хегел. Те ще не влязат в криза, за която ще говорим, когато разглеждаме въпроса за съвременния атеизъм.
Може ли да говорим за универсалност на вярата? Уважаеми слушатели, всички народи във всички времена са вярвали в Бога. Можем ли в такъв случай да кажем, следователно Бог съществува? Универсалността на вярата не е доказателство за нейната истинност. По този въпрос сме съгласни с атеистите. Дълго време човекът е считал Земята за неподвижна, плоска и център на Вселената. Но тази представа, общо приета преди Галилей, сега ни кара снисходително да се усмихваме. Често колективът в известна степен определя вярата на отделния индивид. Понякога дори налага. Днес в някои страни, също както по времето на инквизицията, трябва да притежаваш дух на мъченик, за да имаш твърдостта да отречеш публично традиционната религия или съответно общоприетата религиозна философия. Освен това, трябва да се добави, че много от вярващите не са в състояние да представят основанията за своята вяра. Те са израснали в религиозна среда, която никога не са напускали и не са си давали сметка защо всъщност вярват. Религиозните въпроси изискват информираност и размисъл, ако човек иска сам да се увери, доколко са солидни основите на неговата вяра. В противен случай, рискува да попадне в примките на фидеизма. Освен това, рационалистите ни правят бележка, и то напълно основателна, че вярванията съвсем не са универсални. И наистина банално би звучало твърдението, че будистът не споделя вярата на един християнин. Вярата на евреина е съвсем различна от тази на мюсюлманина. На това възражение отговаряме, че не трябва да смесваме универсалния елемент, който наричаме условно болка за Бога, със специфичните вярвания, които човек среща както при по-примитивните общества, така и в много по-развитите. Дори да хвърля в смущение, това многообразие на вярванията не е решителен аргумент против съществуването на Бога. Напротив, да спрем сега вниманието си на следния факт. Още в най-древни времена всички хора са вярвали в извънземни сили, в духове, в божества. До 18 век атеизмът е бил рядко срещано явление. Бог е положил вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог, ни открива Библията в Еклесиаст 3 глава 11 стих. Ако хвърлим любопитен поглед върху историята на религиите, съществували преди християнското летоброение, най-много би ни очудило от това, че сред повсеместния политеизъм е съществувал малък народ, откъснат от другите, който се е отличавал по съвсем особената си религия, силно открояваща се със своя радикален и абсолютен монотеизъм. Как рационалистите обясняват съществуването на еврейския монотеизъм? До тогава, казват те, египтяните, вавилонците, китайците, гърците, римляните и дори древните израелтяни са били политеисти. Всеки народ е оформил виждането си за монарха на Вселената по своите мерки и по свой собствен модел. Гърците схващали Зевс като бог, царуващ над Олимп и Вселената. Малко по малко вярата на народите е ставала по-изтънчена, божествата намалявали по брой и печелили в качества и добродетели, без обаче да се достигне до идеята за идеалния монарх, единствен по рода си, както и при евреите, при християните и при мюсюлманите. Но как евреите първи са стигнали до монотеизма? Рационалистите казват, в 5 век преди новата ера, освободени от вавилонското робство от цар Кир, те са представили Бога като единствено истинско божество, подобно на великия персийски цар, господар на света. Прехвърлили това свое виждане от политически в религиозен план и започнали да представят Бога като създател на небето и земята и върховен арбитър. Това е в общи линии от гледна точка на рационализма, социалният происход на монотеизма. Вярно е, че преди своето преселение евреите са били склонни към политеизъм. Но да се твърди, че техният монотеизъм е възникнал след плена, това говори за грубо непознаване на историята им или най-малкото за непознаване на свидетелствата на техните най-древни писатели. Още предшествениците им, патриарсите, около 2000 година преди Христа, са били дълбоко монотеисти. Старият завет често споменава Бог Авраамов, Исаков и Яковов. Въпросът за еврейския монотеизъм наистина придобива особена важност.
Нека сега да се спрем на онтологичното доказателство на Анселм Кантърбарийски. Всеобщото съгласие с представата за един абсолютен господар на Вселената довело монаха от 11 век Анселм Кантърбарийски до идеята да изложи онтологично доказателство за съществуването на Бога в един малко известен днес трактат. Представата, която човек си е създал за Бога, пише авторът, включва в себе си и неговото съществуване. На авторите атеисти доставя голямо удоволствие да цитират погрешното в това разсъждение на Анселм Кантърбарийски. Той им дава чудесен случай да иронизират представата, която човекът има за вечния ад, казват те, доказва неговото съществуване. С това сме съгласни, че е невъзможно да е така, защото адът не съществува, но не е ли обаче идеята за абсолютния вечния Бог, от когото човек не може да си представи по-велик в този свят, една твърде остра необходимост? Бързо преходността ранява човешкото сърце. Човекът инстинктивно търси нещо устойчиво, непреходно, вечно. Ако е за истината, иска да постигне абсолютната, последната, адекватната. Ако е за художествени или морални ценности, чуш му е всякакъв релативизъм. А какво означава това, ако не, че носи в себе си идеята за непреходно, вечно, съвършено битие? Само благодарение на тази идея, човекът изобщо може да забележи изменчивостта и преходността в света. Само по отношение на нещо трайно и неподвижно може да се схване движението. Образът на вечното, съвършеното, не е постигнат чрез умозаключения, но априорно предхожда всяко познание.
Нека сега да се спрем на така нареченото космологично доказателство. Това е, може би, най-напредничевото доказателство. То започва от изследването на света. По тази причина го наричат космологично. Човекът наблюдава променливите явления, движението, случайностите, физико-химичните явления и вижда безкрайно верига от причини и следствия. Но не може, казва Аристотел, да се посочва до безкрайност причина след причина. Принудени сме да спрем пред една първо причина, създала и самата причинност, пред един първичен двигател в кавички, привежда в движение всички останали, без сам да е бил задействан от никого. Аристотел го нарича чистият акт. Космологичното доказателство се гради върху следният силогизъм. Всяко нещо, което съществува в света, има своята реална причина извън себе си. Космосът съществува, следователно съществува реално и неговата причина извън него. Това е Бог. Но как да се докаже първопричината? Причината, за която няма причина. Невъзможно. Още по-малко по каноните на строгата логика. Ако можеше, бихме го направили, за да докажем съществуването на Бога или пък самосъществуването на материята. Човешкият разум не иска да бъде възпрян от едно абсолютно начало. Абсолютното начало, това е интервенция на ирационалното в областта на рационалното и като такова е неприемливо за чистия разум. А от своя страна, изследването на причинността може да се осъществи от науката само в областта на световните явления. Следователно, поставени сме лице в лице с неизследимата безкрайност. Дали в миналото тя е била пълнота или празнота? Пълнота с Бога или с мъртва материя или празнота без Бог? Впрочем, да се приеме една първопричина на всички други причини, не означава ли това да се приеме постулата Бог, макар под доста мъглява форма и без да има доказателства за неговото съществуване? Всъщност, не започва ли понякога човек и в научните си изследвания от хипотеза, за да стигне до сигурното? Атеистът не си поставя подобни въпроси за своя произход. Пък и защо ли му е непрекъснато да се рови в миналото, за да търси първопричина? Защо природата да не е упражнявала своята дейност през цялата вечност под различни и променящи се форми, чието резултати можем да наблюдаваме и днес? Това схващане за природата е много по-приемливо в очите на атеиста, отколкото концепцията, обясняваща движението на Вселената чрез наместа на трансцендентално същество. Вярно, че рационалистичното обяснение е много по-просто. То не изисква никакви доказателства. Толкова елементарно е, че човек не може да бъде убеден повече от това. Защо да изследваме? Достатъчно е, че материята, мъртва или жива, съществува и всъщност точно това е, което е нужно да докажем. Вечността на материята. Мислил ли е човек за това, което тя представлява? Опитвали сте се да си представите безкрайното? То е пред очите ви, когато съзрецавате звездното небе, когато сте завладени от мисълта за Вселената, мебелирана с безброй галактики. Докъде стига погледът? Чак до границите на вашите възможности, дори да бихте могли да я виждате цялата, пак бихте си оставали винаги в центъра на безкрайни пространства. Безкрайност е думата, надхвърляща всякакво въображение. Не можете да си представите Вселената като безгранична и желаете доказателство за наличието на съществото, което е сътворило. Самата безкрайна Вселена не е ли вече едно доказателство за вечното съществуване на Бога?
Да преминем към телеологично доказателство. Космологичното доказателство ни води към телеологичното. Една учена дума, която включва идеята за целесообразност. Тук човек търси не само първата причина, но и последната, т.е. крайната цел. Наблюдава реда в природата и вижда крайна цел. Ред и целесообразност тук са синоними. Накъде ни води тази цел? Отново се връщаме към неизследимата безкрайност, но този път по отношение на бъдещето към пълнота или празнота, към Бог или към нищото. Не без значение е и на самото понятие за Бога, за съвременния човек вече с размито съдържание, да се придаде при същата му дълбочина. Разглежданите доказателства представят Бога като последно и достатъчно основание, абсолютна първа причина и самопричина, космологично доказателство, като вечен разум, цел и смисъл на всичко, телеологично доказателство, като пребъдващо вечно неизменно битие, онтологично доказателство, като всемогъщ и справедлив върховен съдия, нравствено доказателство, като вечно догонвана и никога непостижима до края абсолютна истина и непоклатима ценност, историческо доказателство, като вечна основа и дарител на всичко белязано с непреходност в човека, съвършения идеал, психологическо доказателство и като абсолютната истинската реалност. Всеки нормален човек осъзнато или не се стреми към тези върховни ценности на живота. Фактически всеки се стреми към Бога, дори и да отрича съществуването му. Не всички рационалисти са съгласни по въпроса за крайната цел. Едни виждат в природата явна целесообразност, други, изпитвайки неудобство от термина, предпочитат да го заменят с телеология, което означава същото. Някои много лесно отричат целесообразността, както Алфари, който пише: «Всичко се обяснява твърде добре и без ни най-малко споменаване за целесообразност, чрез непрекъснатата верига от причини и следствия». Предвид важността на това доказателство ще му посветим допълнително време в следващи наши срещи, но има и други доказателства за съществуването на Бога, на които също ще посветим време. Сега ще ги споменем накратко. Първото от тях е Библията.
Трябва да се обясни нейният произход и авторитет. Ако тя не е човешко дело, тогава представлява чудо, което не може да бъде обяснено. Исус Христос
е следващото доказателство, което несъмнено е най-яркото за съществуването на Бога. Всички проповеди на апостолите се основават на доказателството чрез Христос. Апостол Павел завършва своята реч пред атиняните със следните думи: Бог ще съди света според правдата чрез човека, когато е определил, за което е дал на всички сигурно доказателство, възкресявайки го от мъртвите. Деяние 17 глава 31 стих. Той пише също: Казвам ви наистина, че Христос е бил служител на обрязаните, т.е. евреите, за да докаже истинността на Бога в потвърждение на обещанията, дадени на отците. Това е един от преводите на Римляни 15 глава 8 стих.
Има и така наречените доказателства от опит. Край на краща, това, което накланя везните, е факта, че вярата на всеки човек си има своите лични доказателства, които се прибавят към току-що споменатите. Отнася се до чисто личния опит, до интимното убеждение, което животът винаги предлага. Това убеждение може да се породи от библейска лекция, от изпълнена молитва, от едно чудо или от какво да е било убеждаващо преживяване. Много невярващи са стигнали до вярата, след като са станали свидетели на чудотворно изликуване, примерно на болен от неизлечимо заболяване. Наблюдавани са били фрапиращи случаи, когато напълно парализирани са се възстановявали изведнъж от молитва след години наред, прекарани в леглото в очакване на сигурния край. Как можем да кажем на такива хора, че Бог не съществува? Този вид доказателства обаче могат да бъдат само в ролята на лично свидетелство, неприемливо за упоритите атеисти. Чиста случайност, казват те. Доста странни случайности, които влизат в действие при звука на една молитва. Карат ни да защитим вярата си, като посочим доказателства за съществуването на Бога. От своя страна и ние искаме от рационалистите и атеисти да докажат, че Той не съществува. Ще застанем в техните редици, когато те премахнат живите доказателства на съществуваща вселена, на Библията, на чудесата, когато изтрият всички следи на Бога в историята, когато успеят да елиминират Исус Христос. Казахме вече и пак повтаряме, няма неоспоримо доказателство за съществуването на Бога, но няма и решително доказателство, че Той не съществува. Бог никога не ще бъде обяснен. Да се обясни нещо, това значи да се обхване, да се опознае, да се разбере, в известен смисъл да се притежава, да се овладее, да се доминира над Него, т.е. да се обгърне Неговата съвкупност. Да се разбере и обясни Бог, означава всъщност да бъде сведен до нивото на човек. Филип Зейсик пише: Човек не може да бъде господар на Бога, това би било същото, като светът да се обърне наопаки. Всъщност, единствено Бог би говорил най-добре за Бога, но прави ли го? Разкрива ли нещо от своята таинственост? Библията отговаря да.
Бог не се оставя да бъде третиран като предмет. Един такъв Бог, материализиран, ограничен, зависим и доказан, може ли наистина да бъде Бог? Поставен в епроветката на доказателствата, това Бог ли е? Нека резюмираме казаното. Човек по-скоро би вярвал в Бог, който никога не ще бъде обяснен. Бог не се доказва, той се изпитва, не се демонстрира, но се познава от опит. Преживява се. Споменатите седем доказателства нямат за цел да убедят невярващи и да го направят религиозен. Религията е дар от по-виша реалност в сравнение с логиката. Те целят само да задоволят съмняващия се разум, защото учението води само до пътя и до пътуването, а съзерцанието оттам нататък е вече работа на този, който желае наистина да гледа и да вижда. Скъпи приятели, представихме ви доказателства за съществуването на Бога. Изброихме обичайно привежданите факти, които имат стойност. Това обаче не значи, че са ни посочили абсолютно убедително пътя на логиката на Божието битие. Изобщо не можем да очакваме разума да ни даде това, което самото е създало разума. Но справо можем да искаме разума да ни доведе до своите крайни предели, да ни представи на последната, интуитивно очевидна за нас реалност, където се снемат всички доспехи, включително и разумът, и се застава с благоговение и трепет из думите «Господ мой и Бог мой». Разумът води до пътя и до пътуването, а съзерцанието на оттам нататъка наистина е работа на този, който желае да вижда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. звукозаписну студію.